θα ασχοληθούμε με αφορμή μια εκδήλωση που έγινε χθες από την Ένωση Φίλων Παλαιστίνης στην Παλιά Φιλοσοφική Σχολή. 71 χρόνια από την κατοχή της Παλαιστίνης ήταν το θέμα και ο μιλητής ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Θεοδόσιος ή άλλος Ατάλα Χάνα. Έχω την τιμή και τη χαρά να τον έχω εδώ στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τον συνοδεύει ο φίλος μου εντατικολόγος, ο Νίκος Καπραβέλος από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Καλημέρα, Νίκο μου.
Καλημέρα, Ελένα μου. Καλημέρα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω μαζί σας, σεβασμιότατε. Σωστή είναι η προσφώνηση, αυτή είναι η προσφώνηση.
Είμαι Αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας Θεοδόσιος, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Εντάξει, καλά το είπατε. Καλά
η καταγωγή σας από πού είναι?
Είμαι Παλαιστινιακής προελεύσεως.
Ναι,
έχω γεννηθεί στη Παλαιστίνη, εκεί τελείωσα τα σχολεία μου μέχρι το Λύκειο, μετά ήρθα στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζα θεολογία. Γι' αυτό θεωρώ την Ελλάδα ότι είναι η δεύτερη πατρίδα. Και αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω το πρόγραμμα,
ναι,
με το να πω σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι εμείς στην Παλαιστίνη σας αγαπούμε. Και σας στέλνω μέσα το ραδιοφώνο σταθμό που μιλάμε αυτή τη στιγμή ένα χαιρετισμό από όλους τους Παλαιστινίους οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα και εκτιμούν την ιστορία και το ιστορικό και πνευματικό ρόλο που κάνει η Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί σε μένα απευθύνεστε αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι Έλληνες αγαπούν τον Παλαιστινιακό λαό επίσης.
Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το έζησα. Εγώ έκανα 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και αγάπησα τόσο πολύ τη Θεσσαλονίκη που μπορώ να σας πω η πιο δύσκολη μέρα για εμένα ήταν εκείνη την ώρα που άφησα τη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να γυρίσω πίσω στη πατρίδα μου, στην εκκλησία μου, στο Πατριαρχείο μου για να υπηρετήσω την εκκλησία και το λαό μου.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας έγινε και τιμητική διάκριση, είστε διδάκτορας της θεολογίας από το Θεολογικό Ινστιτούτο της Σόφιας της Βουλγαρίας, είστε εδώ σε μας, προσπαθώ να τα βρω για να τα πω, αλλά ίσως αυτά να μην έχουν τόσο μεγάλη. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος σας αυτή τη στιγμή εκεί.
Νομίζω το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να έχει κανείς ότι είμαι τελειόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης,
ναι,
και όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για παράδοση, μιλάμε για Βυζάντιο, μιλάμε για το Άγιο Όρος.
Mm-hmm.
Εγώ διάλεξα τη Θεσσαλονίκη για να είμαι κοντά από το Άγιο Όρος. Έκανα 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτά τα 7 χρόνια το Πάσχα πάντοτε πήγαινα στο Άγιο Όρος. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πνευματικότητα του Άγιο Όρους, αλλά και η πνευματικότητα της Θεσσαλονίκης.
Mm-hmm.
Και τότε με έκανε εντύπωση ως μικρός φοιτητής που ήμουν στη Θεσσαλονίκη ο Μητροπολίτης Παντελεήμων, ο Μακαρίτης, που μιλούσε τόσο ζωντανά για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία κτλ. Και αυτό για μας ήταν μάθημα. Ήταν μάθημα από αυτόν τον, μάθαμε από αυτόν τον Ιεράρχη ότι εμείς σαν Εκκλησία καθήκον μας είναι όχι μόνο να κάνουμε λειτουργίες και νηστείες και προσευχές, καθήκον μας είναι να είμαστε δίπλα από το λαό μας, να υποστηρίζουμε τα δίκαια του λαού μας.
Αυτός είναι ένας πολιτικός ρόλος. Με φέρατε εκεί που ήθελα να έρθω. Εσείς αυτή τη στιγμή, εκτός από ιερωμένος, είστε και ένας ακτιβιστής. Παλεύετε για τα δίκαια του λαού σας. Έτσι δεν είναι? Πώς γίνεται η πολιτική, λοιπόν,
να
παντρεύετε
κάτι,
με την θρησκεία?
Να σας πω κάτι, διαφωνώ με αυτή την άποψη. Όταν εγώ υποστηρίζω τους Παλαιστινίους και αγωνίζομαι για τους Παλαιστινίους, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ εκτελώ ένα πολιτικό ή κάνω ένα πολιτικό ρόλο. Το να είσαι με τους Παλαιστινίους πρώτα από όλα είναι υποχρέωση ηθική, χριστιανή, αν θα μιλήσουμε σαν χριστιανούς ορθόδοξους, Σαν χριστιανοί, το Ευαγγέλιο μας διδάσκει πάντοτε να είμαστε δίπλα από τους αδικημένους ανθρώπους, από τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και δυσκολίες που πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα και από αλλού και με ρωτάνε γιατί ανακατεύεσαι στα πολιτικά. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα πολιτικά.
Όχι, εγώ δεν σας ρωτώ γιατί ανακατεύεστε, σας ρωτώ πώς παντρεύεστε.
Είμαι εκκληρικός και, ναι. και θα παραμείνω εκκληρικός, επίσκοπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά επειδή είμαι επίσκοπος και επειδή είμαι ορθόδοξος και επειδή είμαι χριστιανός, πιστεύω στα ιδανικά του χριστιανισμού, και επειδή είμαι Παλαιστίνιος, όπως εσείς οι Έλληνες έχετε το δικαίωμα, το απόλυτο, να αγαπάτε την πατρίδα σας και να αγωνίζεστε για την πατρίδα σας, και εμείς σαν Παλαιστίνοι Ορθόδοξοι έχουμε το
δεν σας το είπα για να δικαιολογηθείτε,
κατάλαβα,
για να το αιτιολογήσετε.
Για να διευκρινίσω. Ναι. Είναι μια ευκαιρία, σας ευχαριστώ καταρχήν για αυτή την ερώτηση, διότι μου δίδεται ευκαιρία να διευκρινίσω ότι εμείς και εγώ προσωπικά δεν παίζω ένα πολιτικό ρόλο. Ζήτησε μια φορά από μένα ο Γιάσαρ Αραφάτ να αναλάβω μια πολιτική θέση και αρνήθηκα. Και το είπα ότι εγώ δεν κάνω ό,τι κάνω επειδή θέλω να είμαι πολιτικός και να παίρνω ένα αξίωμα κτλ. Εγώ το κάνω αυτό το πράγμα επειδή είμαι Παλαιστίνιος, επειδή είμαι Ορθόδοξος, επειδή πιστεύω ότι η υπόθεση των Παλαιστινίων είναι υπόθεση δικαιοσύνης και όλοι μας πρέπει να είμαστε δίπλα από αυτό το λαό.
Θέλω να μας πείτε με δύο κουβέντες, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος, να μας πείτε με δύο κουβέντες τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, πώς είναι τα πράγματα, αν έχουν προχωρήσει κάπως τα πράγματα, γιατί το τελευταίο πολύ μεγάλο γεγονός και αυτό που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ από τον Τραμπ το 2017, αν δεν κάνω λάθος, ως η πρωτεύουσα, η επίσημη πρωτεύουσα του Ισραήλ, ώστε να μην υπάρχουν άλλοι εκεί. Θέλω να μου πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα πράγματα τώρα εκεί και ποια είναι η προοπτική, θα το πούμε μετά.
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει την απόλυτη υποστήριξη από τους Αμερικάνους και από άλλους. Έχει οικονομική ενίσχυση, στρατιωτική. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το Ισραήλ δεν είναι δυναμικό κράτος, έχει δυναμικό οικονομικό, στρατιωτικό κτλ. Κτλ. Αλλά τι να το κάνεις αυτό το πράγμα εάν δεν έχεις δικαιοσύνη. Όταν λείπει δικαιοσύνη, όσο και να είσαι δυνατός και να έχεις χρήματα και στρατό, κάτι λείπει. Εμείς οι Παλαιστίνοι μπορεί να είμαστε φτωχοί, να μην έχουμε πετρέλαιο, να μην έχουμε χρήματα, να μην έχουμε στρατό, να μην έχουμε όπλα, αλλά έχουμε όμως την αγάπη μας προς την πατρίδα μας και θα παραμείνει αυτή η αγάπη και θα παραμείνει αυτό τον αγώνα και πάντοτε θα συνεχίσουν οι Παλαιστίνοι να αγωνίζονται για την ελευθερία. Εσείς εδώ στην Ελλάδα ζήσατε κάτω από την Οθωμανική κατοχή 400 χρόνια και ποτέ δεν χάσατε την ελπίδα ότι μία μέρα θα έρθει η ελευθερία. Έτσι και εμείς, όπως περιμέναμε 70 χρόνια, είμαστε διατεθειμένοι να περιμένουμε ακόμα 100 χρόνια, αλλά δεν πρόκειται να δεχθούμε να μείνουμε πάντοτε κάτω από την κατοχή. Η κατοχή πρέπει να φύγει και να ζήσει ο Παλαιστινιακός λαός με ελευθερία, όπως όλοι οι άλλοι λαοί έχουν το δικαίωμα να ζουν με ελευθερία, έτσι και εμείς έχουμε την, δηλαδή το δικαίωμα να ζήσουμε με ελευθερία.
Λέτε ότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Πού είναι εγκλωβισμένοι και γιατί είναι εγκλωβισμένοι? Πείτε το για να το καταλάβει και ο κόσμος.
Εάν θα μιλήσουμε και για τα εδάφη, τα κατηχόμενα του 1967, και η Γάζα είναι παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια, είναι περίπου 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτή τη στιγμή, εάν θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο φυλάκιο,
ναι,
στον κόσμο, είναι η Γάζα. Στη Γάζα
όπου
είναι
εκεί
τρομερή κατάσταση. Τρομερή κατάσταση. Δεν μπορώ να εκφραστώ και συγκινούμε όταν μιλάω για τη Γάζα. υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εκεί, είναι και χριστιανοί. Να ξέρετε ότι στη Γάζα υπάρχουν και χριστιανοί, υπάρχουν και μουσουλμάνοι. Αλλά εγώ όταν μιλάω για τους Παλαιστινίους, μιλάω για όλους. Δεν μιλάω μόνο για τους χριστιανούς, μιλάω για όλους τους Παλαιστινίους. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στη μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο, στη Γάζα, χωρίς φαγητό, χωρίς φάρμακα, χωρίς νοσοκομεία. Να φανταστείτε πολλές φορές κάνουν εγχειρήσεις χωρίς νάρκωση. Να φανταστείτε πολλές φορές κόβεται το ρεύμα από τα νοσοκομεία την ώρα που κάνουν εγχειρήσεις και που δεν μπορεί ο γιατρός να συνεχίσει την εγχείρηση. Όσο και να σας πω, δεν μπορώ να εκφράζω την τρομερή κατάσταση που υπάρχει στη Γάζα, αλλά ως επίσκοπος Ορθόδοξος θα ήθελα να τονίζω το θετικό ρόλο που παίζει η εκκλησία μας στη Γάζα. Έχουμε ιστορική εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, έχουμε σχολεία, έχουμε ιδρύματα χριστιανικά στη Γάζα. Αυτά τα ιδρύματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους για όλους τους ανθρώπους εκεί. Όποιος πονημένος άνθρωπος στη Γάζα έρχεται και ζητάει βοήθεια, το προσφέρουν τη βοήθεια όσων μπορούν βέβαια. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε ένα τόσο μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και δεν ρωτάμε τον άνθρωπο που έρχεται σε ποιο θρήσκευμα ανοίγεις. Δεχόμαστε τον άνθρωπο επειδή είναι άνθρωπος, άνευ διακρίσιος. Οι Παλαιστίνοι ζουν στη Παλαιστίνη με κατάσταση τρομερή και δυστυχώς ο κόσμος βλέπει τι συμβαίνει στη Παλαιστίνη και κανείς δεν κάνει τίποτα.
Γιατί έχει ατονίσει έτσι το θέμα της Παλαιστίνης?
Υπάρχει παραπληροφόρηση. Δυστυχώς, και αυτό το λέω με πάρα πολύ μεγάλη πικρία, εσείς ακόμα και στην Ελλάδα, βέβαια δεν εννοώ εσάς, εσείς είστε.
Θα μπορούσατε να εννοείτε και εμένα, δεν πειράζει, συνεχίστε.
Είστε ομορφωμένη, ομορφωμένη γυναίκα και σας σέβομαι και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ακόμα στην Αμερική που δεν παίρνουν σωστές πληροφορίες. Αυτό που ξέρουν για τους Παλαιστινίους ότι είναι τρομοκράτες, ξέρουν μόνο να σκοτώνουν, ξέρουν μόνο να χρησιμοποιούν τη βία και ξεχνούν ότι η Παλαιστίνη είναι το θύμα της τρομοκρατίας και της βίας. Αυτό που ήθελα να σας πω, ότι εμείς σαν Παλαιστίνοι καθόμαστε ότι είμαστε Παλαιστίνοι, αγαπούμε την πατρίδα μας και ποτέ δεν θα σταματήσουμε να ζητήσουμε την ελευθερία για την Παλαιστίνη. Ξέρουμε ότι δεχόμαστε πιέσεις από το λόμπι του σιωνιστικού στην Αμερική, από τους Αμερικάνους, από μερικούς Ευρωπαίους, όχι όλους. Σήμερα να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό το κόσμο που έχουν αρχίσαν να καταλάβουν τι σημαίνει παλαιστινιακό. Εγώ πριν λίγες μέρες, προτού να έρθω εδώ, δέχθηκα ένα γκρουπ από την Αμερική, ήταν κληρικοί από όλες τις εκκλησίες. Και μεταξύ αυτών ήταν μια ομάδα που τέλος πάντων δεν ήταν τόσο υπέρ των Παλαιστινίων. Ήρθαν, αλλά καθήκον μας εμείς να δεχθούμε όλους τους ανθρώπους. Τους είπα, θα σας πάρω εγώ στο τοίχο του Έσχος που χωρίζει τη Βηθλεέμ από την Ιερουσαλήμ. Μόνο να το βλέπετε αυτό το πράγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει κατοχή, τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει να υποφέρει ένας λαός. Και όταν φτάσαμε εκεί, ακόμα δεν ξεκίνησα εγώ να μιλήσω τίποτα, βλέπω έναν από την Αμερική που τέλος πάντων είχε πάρει μια θέση αρνητική εναντίον των Παλαιστινίων, επειδή έτσι το είπαν, είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει πάρει λαθασμένες πληροφορίες. Όταν είδε αυτό το τείχος άρχιζε να κλαίει. Και τι μου είπε στα αγγλικά, μου λέει, τώρα άρχιζα να καταλάβω τι σημαίνει κατοχή και τι σημαίνει αδικία.
Το Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο πολλές φορές ανακηρύχθηκε την τελευταία φορά, δεν το αναγνώρισαν από τον ΟΗΕ, τον αναγνώρισαν όμως περίπου 120 κράτη από την UNESCO, έτσι δεν είναι?
Όχι,
αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε διεθνές επίπεδο νομίζω... και αν θα προκύψει κάτι μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Διότι όλο αυτό που περιγράφεται είναι τραγικό και αναρωτιέται ο κόσμος πόσο ακόμα μπορεί να κρατήσει αυτό και πρώτοι από όλους εσείς βέβαια.
Προτού να μιλήσω για το θέμα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτος, θα ήθελα να σας
έχουμε
πω κάτι.
3-4 λεπτά στη διάθεση.
Θα ήθελα να σας πω και θα τα πω γρήγορα για να προλάβουμε να ακούσουν οι άνθρωποι ό,τι πρέπει να ακούσουν. Προτού να μιλήσω για το θέμα της αναγνώρισης, θα ήθελα να σας πω κάτι. Ότι η Παλαιστίνη είναι γεγονός. Υπάρχει η Παλαιστίνη. Υπάρχει στη χάρτη, υπάρχει η Παλαιστινιακός λαός. Δεν μπορεί κανείς να αγνοεί ότι υπάρχει η Παλαιστίνη και ότι υπάρχει ο Παλαιστινιακός λαός. Ανεξάρτητα,
μας αναγνωρίζουν. Το λέτε σε αντίθεση με το Ισραήλ, το
μας οποίο αναγνωρίζουν,
και από
δεν μας αναγνωρίζουν, μας θέλουν
εντολές.
Να είμαστε κράτος. Δεν μας θέλουν, είμαστε
ναι.
λαός, υπάρχει κράτος, υπάρχει η Παλαιστίνη και σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη τα περισσότερα κράτη αναγνώρισαν τη Παλαιστίνη. Δυστυχώς η Αμερική δεν αναγνωρίζει
καλά,
για λόγους ξέρετε και υπάρχουν και άλλοι που δεν αναγνώρισαν μέχρι σήμερα. Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία στις επόμενες μήνες και θα αναγνωρίζει τη Παλαιστίνη, διότι το Κοινοβούλιο της Ελλάδος που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό πήρε τέτοια απόφαση, οπότε νομίζω ότι πρέπει να γνωριστεί η Παλαιστίνη και από την Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα θέλει να έχει καλές σχέσεις με όλους, με τους Αμερικάνους και με άλλους. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν κατακρίνω την πολιτική της Ελλάδος επειδή θέλει να τα έχει καλά με τους Αμερικάνους και με άλλους. Αλλά όμως αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των Παλαιστινίων. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχουν δυσκολίες. Ο Πρωθυπουργός αλλά και άλλοι υπεύθυνοι στην Ελλάδα πρέπει να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως να μην είναι αυτό το πράγμα εις βάρος των Παλαιστινίων.
Το ιδανικό ποιο θα ήταν? Ποια θα ήταν η ιδανική επίλυση έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα?
Εγώ νομίζω ότι θα φτάσουμε σε μια μέρα που όλοι θα αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη. Εγώ νομίζω ότι όλοι βλέπουν ότι η Παλαιστίνη υπάρχει, ακόμα και οι Αμερικάνοι. Τι νομίζετε, οι Αμερικάνοι δεν έχουν μάτια? Όλοι τους έχουν μάτια και όλοι βλέπουν τι συμβαίνει στη Παλαιστίνη και τι συμβαίνει με τους Παλαιστινίους, αλλά δυστυχώς είναι τα πολιτικά συμφέροντα και τα άλλα τα συμφέροντα.
Ναι, αλλά δεινοπαθεί ένας ολόκληρος λαός.
Και κάνουν μερικούς πολιτικούς να μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μερικά μέρη και να τα ξεχνάμε αλλού. Ο κύριος Τραμπ βγαίνει και μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλά κράτη σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν αναφέρει τίποτα για την Παλαιστίνη σαν να είναι όλα χρυσά και καλά εκεί. Ξεχνάει ότι η μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει στον κόσμο μέχρι σήμερα είναι η Παλαιστίνη.
Και κρατάει και πολλά
πρόκειται,
χρόνια.
Δεν πρόκειται να γίνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εάν δεν θα λυθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα.
Πώς θα μπορούσε να λυθεί ιδανικά, σας ρώτησα, με μία κουβέντα απαντήστε μου. Πώς θα μπορούσε να λυθεί ιδανικά?
Αυτή τη στιγμή εμείς ζητάμε από
να
όλο τον κόσμο...
Να φύγουν από τα κατεχόμενα τι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε.
Καταρχήν, οι Παλαιστίνοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν στην πατρίδα τους με ελευθερία. Εγώ όταν έρχομαι στην Ελλάδα ή πάω στην Αμερική ή πάω στην Ευρώπη, παίρνω το αυτοκίνητο και γυρνάω όλη την Ευρώπη με αυτοκίνητο και κανείς δεν με ρωτάει πού πας, ούτε με διαβατήριο ή ταυτότητα κτλ. Στην Παλαιστίνη, εάν θα έρθει στην Παλαιστίνη, σε κάθε 10 λεπτά πρέπει να σου σταματάει ένα στρατιώτη να σου
και
πει
να σου κάνει έλεγχο.
Δεν αισθάνεσαι καλά, ακόμα και
την
ξένοι.
Την έχω επισκεφτεί και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και στα αεροδρόμια, τι γίνεται και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει και πώς είναι και μέσα στα καφέ και στα διάφορα ένοπλοι και σου κάνουν έλεγχο. Εσείς έχετε αναλάβει αυτόν τον αγώνα και μέσα από την Εκκλησία και αυτό της διάδοσης για τα δίκαια του λαού σας. Στην Ελλάδα βρίσκεστε επειδή σπουδάσατε τώρα εδώ και έτυχε να έρθείτε ή πηγαίνετε παντού?
Κοίταξτε, οι χριστιανοί στη Παλαιστίνη τώρα είναι περίπου 1%. Δηλαδή δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς η χριστιανική παρουσία από την Παλαιστίνη έφτασε σε ένα στάδιο πάρα πολύ επικίνδυνο. Και παρά τα αυτά, αυτό το 1% που υπάρχει πρέπει να ακουστεί. Πρέπει να έχουμε παρουσία, πρέπει να έχουμε φωνή. Δεν είμαστε μειονότητα στη Παλαιστίνη. Είμαστε οι Παλαιστίνοι. ανοίγουμε σε αυτή την πατρίδα. Αυτή η πατρίδα είναι η πατρίδα όλων των Παλαιστινίων, χριστιανών και μουσουλμάνων. Γι' αυτό εγώ σαν επίσκοπος προσπαθώ, αλλά όχι μόνο αυτό, να μην νομίζουν αυτοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι κάνω προπαγάνδα για τον εαυτό μου. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Υπάρχουν και άλλοι κληρικοί και από όλες τις εκκλησίες που μιλάνε για το Παλαιστινιακό. Προσπαθούμε να ακουστεί χριστιανική φωνή υπέρ των Παλαιστινίων, που είναι θέμα δικαιοσύνης και θέμα ειρήνης.
Σας ευχαριστώ θερμά, είστε σαφέστατος με το τελευταίο που
είπατε. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ θερμά που επισκεφτήκατε το Δημόσιο Ραδιόφωνο σήμερα, Σεβασμιότατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να έχει ανταπόκριση
να
αυτός ο αγώνας σας.
Μόνο μία λέξη, επειδή σήμερα είναι Κυριακή και όλοι οι άνθρωποι μπορεί να μας ακούνε τώρα μετά που μπήκαν στην εκκλησία, μπορεί να μας ακούνε μερικοί άνθρωποι, θα ήθελα να μεταφέρω σε όλους σας την αγάπη των Παλαιστινίων, την αγάπη της εκκλησίας των Ιεροσολύμων και να σας πω ότι σας αγαπούμε, ευγνωμονούμε την ιστορική θέση των Παλαιστινίων, των Ελλήνων υπέρ της Παλαιστίνης και σας ευχαριστώ θερμά και να μην μας ξεχνάτε και πάντοτε να μας έχετε στις προσευχές σας και πάντοτε να μιλάτε για την ειρήνη και για τη δικαιοσύνη στη Παλαιστίνη.